እጻ ምስራቅ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ህወደግ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንውዕል አልጀርስን ተቀቢሉ ከምዝ ትግብሮ ትማልሶ ልሳፍሊጥ እዩ ርኢቶ ነበርቲ ከተማ ባድመ ንምርካብ ሎም ዝገበርና የፈተነ ንክልተ ሰባት ረኪብና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ጋሽኦም ባዕሎም ከለል እዩ
መጋዝ ግርማ ዘላ ነባሪ ባድመ
ቶማሊ ምሸት ኢትዮጵያ ንኮሚሽን ዶብን ንውዕል አልጀረስን ሙሉ ብሙሉ ተቀቢላላ ዘይ ቅድመ ኩነት እውን ክትግብሮ እያ ኢሉ ኣሎ ህወደግ እንታይ ተሰምዐኩም
እዚ ንዘይሓልፍ ዝኩሉ መስዋዕት ንክፋላይ መድልየኒ ርብዓ ኣለዉ ማለት እዩ ተወሪርና ተባሂልና ዝኩሉ መስዋዕት ብሄር ብሄረሰባት ብምሉኦ መስዋዕት ገይረብሉ ልዕሊ ሓንሳ ሽሕ ዝኣክል መቀው እንዳሃለወ ሬሳ ተቀቢሩ ተዓዲ ሬሳና ንመን ይና ዓይና ካብስሩ ታ መሬት ክንወብስር ከተንህዝ ከብስር እንዳ የስሩ ንህዝቢ ንህዝቢ ዘጋጭ እምበር ሰላም ክፍጠር ኢለ ከይሓስብ ብውሽጢ ኣነሱ ተዝህቡ እውን ይብስሩ ፍርዲ መሪ ክኸውን ይክእል ቶም ህዝብታት ንሰላም ዘላቅ ሰላም ክህሉ ክረኣዲ ዝግቦም ኢለ ዝኣምን ኣነ
ጎረቤትካ ቤተሰብካ እንታይ ክትብሉ ውዕልኩም
ንሽየጥና ዘለና እምበር ተወኪለ ይኮነን ፍሪድ ዘሎ
ኩነታት ኣይደግመልካን እየ እንታይ ከም ትሕልፉ ዘለኹም እታ ዘላ እንኮ ፍታሕ በታ ዝተወሰነት ምቕፃል እዩ እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ህወደግን መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዊሕ ከምኡ ካብ ዝብል መፍትሕ ስለ ዘይተረክቦ ካብዚ ንድሓር ደኣ ክሳዓ መዓት ክትፅበዩ ዝብል ሕቶ እንተቀረበካ ኸ
ሞናይ ንህዝቢ ዕጣፋ እንታ ከንታይ እዩ ክኸውን ኮይኑ የመስካ ንህዝቢ ንሕዝ ነብሪ ኮይኑ መንግስቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ንድሕር ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ከንታይ ክገብሮ ዳ ኒሄ ዝርሕ እዩ እንታይ ክገብሮ ንሰላም ይፈጥር ኢሎ ናይ ኣምኒ ኣነ ናይ ቅበሎ ንጠቕላሉ ዝኸውን ዘይክእል ነይሩ ምክንያቱ ፈሪሙ እዩ ተባሂሉ ሓደሰ ፈሪሙ እዩ ብምባል ተባሂሉ ፈረሙ ዳ እንዳወድና ክነብሩ ክኸም ኢሎም ታይ ትርጉም ዳ እሞ ተቀራሪቦም ስ ንዓኹም ዝንዓና ኢሎም ተዝጋድቡ ብዝነበሮ ህዝቢ ከይተፈናቀለ እምበርስ እዚ ፈረቅ ኢልካ ሳ ናይ ሰላም እዩ መክመፅ ዝኽእል እ ዝኣምን ዘለኩ ሰኣነ
ራይሞ ነጋሲ ክብረት ያበለይ
ንቀኒለይ ቀኒለሽ
ብርሃነ ገብረስላሴ ይበሃል
ኣበይኻ ትነብር
ኣብ ከተማ ባድመ ካብኣቶ ወሊደ ኣነ ሓምሳን ኣርባዕትን ገይረ ኣሎ
ሕራይ ባድመን ከባቢኣን ብመሰረት ብይን ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ከምዝተዋሃበ ይፍለጥ እዩ እሞ ነዚ ውዕል እዙ ነዚ ውሳነ እዚ ክንትግብሮ ኢና ተቐቢልና የብሉና ኢሉ ኣሎ ትማሊ ህወደግ እንታይ ተሰሚዑ እኳ እንታይ ትብል
ኣነ ኣብ ባድመ ተወሊደ ዓብየ መድሕንቲ ዝተቀበረሉ ዓለምና ግን እንተፈሪድናና ንኢትዮጵያ ክበዓስዮም እዩ ምስ ዓለማት ምስ ኤርትራ እናተናብዑ ክነብሩ እዮም ዝተገበረ ሲጣና ናይ ኣውሮጳ እምበር ብትክክል ኣውሮጳውያን ጠፊዎም ካርታ ኣይኮነን ሲዘይሮሞ ዘለዎ ሕጂ ንክፍታሕ ኢሎም ኣይኮነን ይመስለና እዩ ካይዳ ናይ ግርግር ምእታው ንኢትዮጵያ ግርግር ዝፈጥር እምበር ንኢትዮጵያ ሰላም ዝገብር ኣይኮነን ሕጂ ብደቃ ብመራሕታ ክትሕምስ ይሰምዕ ኣለና ማለት ንመጀመርታ እዩ
ብርሃነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት እውን ኣባል ናይቲ ገዛ ፓርቲ ንድዩ ኣብ ቅድሚ ዳኛታት ቀሪቦም ዝተፈረደ ድማ ክንቅበልን ክንትግብር ኢና ኢሎም ቃልኣትዮም ዝሓለፉ 17-16 ዓመታት ዘሕለፍኩምዎ ሂወት ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ እሞ እንታይ ሞድ ኣካሊእ መዋፅኢ የሎን ንኤርትራውያን እውን ንኢትዮጵያውያን እውን ዝሓለፈ 17 ዓመት ፅቡቅ ይነበረን እሞ በታ ዳይነት ናብ ሰላም ንኺድ ናብ ምዕባለ ንኺድ እዮም ዝብሉ ዘለው ህወደግን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን እሞ ካሊእ እንታይ መማረፂ ሞድ ኣለኩም
ተኸቲል ኢኻ ኣብቲ መጀመርታ ኣብ ናይጀርያ ውዕል ክፈራረም ከለዉ ካብ መጨረሻ ይግባይ ዘይብሉ ማለት ጎደሎ እዩ ኣውሮጳውያን ዝገበሮኦ ስርሒ እዩ ስለዚ ስብይን ኣይተበየነን ኣየለካን ዘሎ ብይን ተበየን እዩ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ ውሳነ እንድሕር ካብቲ ከባቢ ክስሕብ ኮይኑ እሞ ትደው ተጠሪሩ ናብ ኤርትራ ከኣቱ እንድሕር ኮይኑ እቲ ከተማ ምርጫኹም እንታይ ይኸውን
ምርጫና ካብ 48 ኒያ ተቆርጢራ ከተማ ባድመ ካብኡን ስጋ ዕጂ ዘለዉ ሰማዕታት ኣብ ቤተ ክርስትያን ክላዓሉ እንተገዲድና እዩ እዘይ ኮይኑ ንሕና ካብ ባድመ ንለቀሉ ምክንያት ዋልሓደ የለን ካብ ባድመ መፂ መንድሕ ድገና ኢልና ብስሩ ኣይሕሰብን ንምንታይ ከምዝሓሰብዎ መንጎ እዚኦም ይወደግ ኣነ ይፈልጥ ኒ ክለቀ እንተኮይኑ ሰማዕታት ዘለዉ ሶም ሕሪ ይክለቅቅ ኣነ ዘይግነተ ኢትዮጵያዊየ ዝክትል ውሳዕ እንተይኒ ህዝቢ ዓለም ክወፅእ ዝኽእል እንታይ እንታይ መሰላት ኣለዉ እዚኦም መሰለ ከይተለፈጉ ዓለም ክምስክረለይ ክሕግዘንን ይምስል እዩ ማለት እየ
ሕራይ እምበኣር ይቕኒየለይ ብርሃነ ቀሺ ገብረ ስላሴ
እንተከይተትርፈለይ ግ ከምዝወልፎን ብምሉአን ሓንታ ከየትረፍካ ንገረለ ወደግ ይፍለጥ ኤርትራ ትፍለጥ
ራይ ይቕኒየለይ ብርሃነ ቀሺ ገብረ ስላሴ
ይቐኒየለይ